Ny fredag, Magnus. Vi gleder oss til motivasjonsprek, gjør vi ikke det?
Det gjør vi, Tom Kjetil. Og så det en fantastisk gjest som her I dag også. Vi heldige.
Ja, som dere hører I dag så har vi kommet oss ut på kafé og vi har tatt turen til, nå skal vi ikke drive noen reklame, men nyåpnet Espresso House på Hercules I Skien. For dere som lytterne våre der som lurer på hva det så altså Hercules det største kjøpesenteret I, ja, I Skien. Fordi jeg har måttet jo si det på den måten, fordi her I dag så har jeg en... Porsgrunnskar på besøk Espen Ellingsen, velkommen til Motivasjonspreik.
Tusen takk
Jeg måtte jo si det på den måten da, for jeg vet at du sånn du mener at Porsgrunnselva den her I Skien og I hvert fall du veldig, veldig Porsgrunnspatriot
Ja, jeg synes vi bør vi beholder fakta, fakta bør være fakta Porsgrunnselva, det den går opp til Skien
Ikke sant? Og,
jeg synes det greit at det sånn Selv om det kanskje ikke helt statistisk eller historisk riktig.
Nei, men jeg har jo jeg vokst opp I Gråten, ja, da, så jeg sier alltid at spiller ingen rolle hva den elva heter, for jeg har vokst opp med at den heter Gråten elva.
Ja, og det er Gråten elva det.
Ikke sant? Og jeg vet jo det at når vassdraget står stille, så regnes det vel egentlig som en fjord?
Det det, og absolutt, og det når det strøm, Da kommer den strømmen fra Skien så at, og det heter jo fra 1400-tallet Skiens elv
ja. Så, men også, også jeg sett det på et kart som noen nederlendere har laget at det heter Langesund helt inn hele vassdraget her
det eneste de ikke likte det var den tolvboden som sto I Porsgrunn det ja, var det de ikke likte
ja. Men jeg kjenner jo deg egentlig fra jeg om ikke gikk med bleie så var jeg I hvert fall ganske ung Du var jo sånn tidlig på det med å få noen lommepenger gjennom å være, det passet I hvert fall meg og broren min, men det var kanskje mest broderen.
Det var ikke så det store behovet for å passe på deg, men det var Stian som det var et stort behov å passe på. Så det. Ja, ja. Men han har ikke sett på 50 år, så Nei. Hadde vært veldig, veldig gøy alt å se igjen.
Ikke sant, det kan du sikkert gjøre en dag, han ikke så ulik seg selv.
Det veldig bra.
For jeg husker en historie der faren min sa det en gang at Stian hadde vært med og treffet faren din og da hadde jo den gangen så gikk jo unga med tresko og den historien der den har jo levd sitt liv med at når Stian skulle liksom bli presentert ja, til faren din så kommer han ikke med hånda men han kom med en tresko I leggen
så det helt sant, det faktisk sant
Så det var sånn typisk Stian da. Det var en umotivert handling. Det eneste som var at når han var 12 år og hoppet rundt I sofaen når vi hadde besøk, det var ikke helt godt likt.
Nei, han var veldig, veldig aktiv. Og det miljøet på Vestsida, der som vi på Skiensblokkene, som vi var født og oppvokst, det var noe helt annet enn det I dag. I dag det bare en vei.
Nå det bare en vei.
Den gangen så var det et samfunn.
Ja, jeg husker det, og jeg... Jeg jobber jo på sykehuset selv, og en annen som bodde I nabolaget, Atle, han jobber jo også på sykehuset. Så vi snakket sammen litt innimellom, men vi har ikke mimret noe sammen da, det har vi ikke.
Det veldig moro å mimre.
For det var jo med yngstebroren din og Atle og jeg, vi var jo liksom en sånn nærteris, hvis man skal kalle det det, bak I gården der, ned mot... mot verste, eller det som var verste den gangen, eller dokka som lå der.
Men du vet, Tom Kjellin, når vi vokste opp, så var Vestsida I Porsgrunn, det var en egen bydel, og det var et eget samfunn. Det hadde postkontor, bank, butikker, frisører, det hadde ølutsalg, bensinstasjoner, så vi hadde ikke behov for Østsida og hovedbyen. Vi hadde alt, vi hadde fotballag, bandylag, håndballag, bokselag, vi hadde alt mulig.
Alt var der.
Så det var ikke nødvendig, så men samfunnet har vært gjennom en stor endring på de siste 50 årene som vi har levd når vi født på begynnelsen av 60-tallet og de siste årene og kanskje de siste 15-20 årene så har jo samfunnet gått gjennom store revolusjoner både når det gjelder teknologi og dette med, også med I forhold til liberalt demokrati
ja, ikke sant Så vi lever I en annen tidsalder på de årene, så våre barn igjen, de vokser jo opp I en helt annen verden. Der der lojaliteten til butikken på hjørnet eller til kjøpmannen som kom hjem med varene og du kunne krite I boka, husker jeg, og betale når lønningen kom og sånn, den tiden forbi.
Den vidt, helt vidt forbi. Vi hadde muligheter med I forhold til Arbeiderpartiet, Gerhardsens veldig viktige reformer I samfunnslivet, gjorde at vi kunne få vår utdanning, studere, få vår greie jobber, og vi hadde vel gjennom fra 1945 fram til kanskje I hvert fall for 20 år siden så var det, så gikk jo hele samfunnet gjennom en stor klassereise ja, og den var ganske lang også og våre barn I dag, de har jo de vet ikke hvordan det var å ikke kunne kjøpe fotballsko eller bandyskøyter, for vi hadde ikke penger til det så jeg, I perioder så kunne jeg ikke spille bandy på Vestia, fordi foreldrene mine de prioriterte ikke at jeg skulle få bandyskøyter, men I dag så kan du gå og kjøpe hva som helst, og ungene våre de vet rett og slett ikke bedre Nei. Så det ikke den skyld.
Nei, og den gangen var jo fotball på sommeren og bandy på vinteren.
Ja,
det var så. Så jeg husker jo det godt at mora mi, hun måtte dra helt. Det var ikke så mange butikker som hadde fotballsko den gangen, og det, men de dro til Intersport I Porsgrunn I Storgata der. Og da husker jeg han Tingstad, han gikk opp på loftet, fordi mamma hadde jo, sa jo det, hun var jo rett ut bestandig, og sa at vi har ikke råd, liksom, og sånn, så fotballsko, det må jo sønnen min, han skal jo begynne I Hercules, da var jeg sikkert 6-7 år, så han gikk da opp på loftet og hentet noen støveteske, som var sikkert noe sånn som passet.
Gammel modell.
Da var det viking.
Ja, det var viking, ja. Eller tepa som jeg fikk da.
Ja, ikke sant? Så det var den tida, og I dag så koster et par fotballsko til en 12-åring 3500 kroner.
Det jo helt
for... Det vi kjøper det jo, fordi du, alle, mange mener jo at du må ha det for å bli god.
Ja, det var ikke sånn. Se på Odde gamle, altså de tidlige generasjoner, Odde-spillere, Porsche-spillere, Ured-spillere, kan nevne hvilket som helst, Skottfoss, mange gode fotballag. Men vi spilte jo barbeint på sommeren.
Ja, ikke sant?
Altså, for vi hadde veldig mange når vi på 60-tallet, 60-året, eller på 60-tallet da, vi hadde ikke råd til å kjøpe fine fotballsko, joggesko. Vi hadde et par vintersko og et par sommersko, og det var det vi brukte å spille fotball med.
Ja, det var jo egentlig, nå har vi jo snakket litt om den tida der, og det at jeg tok kontakt med deg, fordi jeg ser jo det at du I gang med å starte et politisk parti. Og de som kjenner deg og som hører på podcasten her, de vet jo at du litt over normalt engasjert innen politikken.
Jeg tror det har noe med tidsalder. Det har liksom en tid når du ungdom, og da når frem til jeg var 18-20 år, så var jeg ikke interessert I politikk.
Nei.
Da var det bare I fotball, I all type idrett, og frem til jeg også var måtte studere for å få seg en jobb.
Mm.
Og så etter hvert så kom interessen for, i utgangspunktet ikke for politikk, men for samfunnsliv.
Mm.
Politikk jo alt vi gjør I dag, at du og jeg sitter på kaféen her, det bestemt av et parlament, av politikere, at de får lov til å selge kaffe her, at kjøpesenter ble bygd her. Alt politikk.
Mm.
At Skien kommune for eksempel vedtok å utvide Hercules-senteret I sin tid på 90-tallet. Det vel kanskje et vedtak som mange politikere I Skien gjerne skulle ha reversert.
Ja, ikke sant?
For det har jo lagt byen, Skien by, Skien som sentrum, totalt død.
Ja.
Men så har du fått noe annet. Du har fått Hercules, et veldig flott kjøpesenter hvor alle mennesker I også hele Grenland kan reise til.
Mm.
Så du har mistet noe, og så har du fått noe.
Ja, ikke sant?
Men alt det bestemt av politikk.
Mm.
Så jeg var veldig engasjert I samfunnsliv. Jeg var engasjert I fotball, I bandy, jeg var engasjert i menneskene I familien rundt meg.
Mm.
Og etter hvert så forstod jeg at jeg kan godt være engasjert og interessert i samfunnsliv, men hvis jeg ikke forstår politikk, så har han heller ingen mulighet til å kunne påvirke noe Nei. Som helst.
Så du har satt deg litt mer inn I selve den politiske plattformen, for du har jo til og med skrevet bok om det.
Ja, og jeg har med deg en bok som jeg har skrevet noen ord til deg her I dag. Den boka skrev jeg vel for, jeg tror det var for rundt en 10 år siden.
Mm.
Den heter Politikerhåndboka.
Ja.
Og det en bok som veldig frekk. Det ment som en ren ironi.
Ja.
Men allikevel så ironi jo også å fortelle noe om samfunnet.
Ikke sant?
Så det
Ja, men det kjempestas, for akkurat den boka synes jeg var litt interessant, og spesielt det når du en kobler til hvordan samfunnet har blitt, altså I dag så tenker jeg vi skal snakke litt mer om Espen også, men det som jeg tenker at politisk sett så ansettes det jo folk som skal lede grupper I ganske høye stillinger, hvis man kan kalle det direktørstillinger til og med godt betalte lønninger. Og det gjelder jo også I det offentlige, og det gjelder jo da fylker som slås sammen og som brytes opp igjen. Det en sånn, tenker jeg, for nå har vi jo Arbeiderpartiet og Senterpartiet I hvert fall som styrer landet, og det blitt en sånn følelse, synes jeg I hvert fall fra politikerne, til penger det vet ikke hva Altså, fordi det koster jo hundretals millioner kroner bare å reversere ting som da naboen din har satt I gang, altså, som nå en da bare på grunn av det at, ja, litt sånn som hvis en en ny sjef på jobben da, så må pusse opp kontoret for den, jeg vil ikke ha det sånn som den gamle sjefen hadde det blir litt sånn
altså, for meg så virker som, I hvert fall I forhold til det offentlige da, altså vi vanlige folk vi som oppfatter oss som vanlige folk vi ser jo at vi forstår ikke den sløsingen med penger som det har blitt I dag, Nei. Og det er jo ikke noe som plutselig har kommet, det ikke noe som plutselig har blitt Jeg tror veldig mye av det handler om, igjen da, som samfunnslivet, det jo politisk bestemt hvordan utviklingen av et samfunn skal være. Mm. For 25 år siden så etablerte alle fylkeskommuner, Stortinget, de begynte å heve og lage godtgjøringsreglementer i det offentlige, i det politiske livet, i hva man den gangen omtalte som frivillighet. For frem til for 30 år siden så var politikk og det å engasjere seg, det var basert på ren frivillighet. Mm. Men I dag så politikk blitt en karrierevei for veldig mange mennesker, og man, når noen, for å kunne komme fram I politikken, så må man ha veldig spisse albuer, og da får man jo ofte bare en type mennesker som blir politikere, og det mennesker som meg, som veldig opptatt, kanskje litt for opptatt av seg selv.
Mm. Det var ærlig sagt.
Ja, det er altså, du får du blir sånn ensretting i politikken, at det bare på en måte skal være en type mennesker som skal kunne på en måte bestemme, for det vanlige folk kanskje forstår, men kanskje ikke forstår veldig godt, det at det alt vi gjør I dagliglivet vårt, alt vi gjør, om vi skal reise på ferie, om vi skal ha pass, om vi skal ha en vei der, en gangvei der, bypakke Grenland, altså hvordan vi skal bygge infrastrukturen I Grenland, altså alt bestemt av politikere. På en jobb, om du jobber I sosialtjenesten eller om du jobber I barnevernet, alt bestemt av politikere, enten på Stortinget eller på fylket eller I kommunen. Hvor mye eksempelvis I en kommune, samme hvilken kommune, hvor sosialhjelpssatsen for noe, det bestemt av kommunen.
Ja, ikke sant? Men da tenker jeg, I en tidligere episode så hadde vi en lengre prat med Jan Bøhler, han var typisk den siste generasjonen arbeiderpartimann, vil jeg si, som på en måte har gått gradene fra å være engasjert alltid fra sosialistisk ungdom til å havne inn i Arbeiderpartiet, og en veldig engasjert på lokalt nivå. Han ble jo regelrett tuppet ut, fordi han var ikke interessant nok, eller sett på som en litt sånn bromlebasse, da, og det jo ikke politikken lenger tjent med, for I dag så jo så å si alle de politiske på toppen I hvert fall, de har jo ingen, at de kommer ikke fra industrien, eller fra produksjonsbedrifter, eller fra noe sånt. I hvert fall så føles det ikke sånn, fordi de vet ikke hva den verden
Du vet at I dag, det har vært en sånn oversikter da, I ulike aviser, og det jo sånn at stortingspolitikere, statssekretærer, rådgivere, det jo veldig mange, altså hvor stor prosenten men det I hvert fall mer enn halvparten av alle de har faktisk aldri vært I lønnet arbeid.
Nei, ikke sant?
Altså når man snakker om lønnet arbeid hvor man må søke på en jobb, altså dette her folk som har blitt gjennom sitt politiske engasjement, og det skal de ha honnør for.
Ja, ja.
Men men de har ikke, de vet ikke hvor skoen trykker, de vet faktisk ikke hvordan folk har det. Nei. Fordi når du igjen i tidlig stadie i livet ditt, så opplever du at du plutselig får en lønn på mellom 500 og 1000 kroner og en million kroner, Nei. Da vet du ikke hvordan det å være kokk på et sykehjem og tjene 270.000. Det er veldig vanskelig å forstå, og det å ikke kunne kjøpe seg en leilighet eller kjøpe seg en bil, det å ikke kunne gå ut og spise en middag, Nei. Eller reise på ferie. Så, og det er jo flest av oss i samfunnet som ikke har god råd, mens de som har god råd, de som har sitter på de gode politiske stillingene, det er jo ikke noe, å være politiker handler jo ikke om stilling, det handler jo om et verv, men man har gjort det om til stillinger. Altså, man sitter jo, du har jo ordførere i Telemark, du har ordførere i fylket, de har sittet i formannskap i både i formannskap som ordførere på fylke, i kommuner. De har sittet der i 30 år.
Ja.
Og noen har jo sågar blitt ganske rike av det.
Mm.
Og da har man misforstått, mener jeg. For da er jo ikke folk. Det er jo ikke folk som velger de. Det er jo de som velger at folk skal akseptere at de er politiske ledere. Og det mener jeg har blitt så feil.
Og det skriver du også litt om i boka di. Dette her med dette her og bytte tjenester, det å hjelpe andre kompiser for å si det sånn da opp, det jo i de fleste samfunn så vil man kalle det for kameraderi på en måte
det synes jeg en riktig betegnelse, og bare sånn for å understreke det, de fleste politiske mennesker og de fleste politikere, lokalpolitikere i dag, det er flotte folk som er engasjerte i samfunnet sitt. Men så har du de som de 5-10 på toppen som sitter og hele tiden kommer fram i de fremtredende posisjonene. Det er en spesiell gruppe som på en måte de andre i partiet, for vi har jo i Norge et representativt demokrati, det vil si at man må tilhøre et parti for å kunne stille som tillitsvalgt i en eller annen samfunnsrolle i et eller annet parlament. Og når noen da eier et parti og har så stor makt og har så stor kontaktflate i det partiet at de blir valgt periode etter periode etter periode, så er det jo helt umulig å ta bort de menneskene. Fordi det er jo de som kan ta dem bort, det er jo de som sitter i det partiet selv. Men igjen, de som er på toppen, de er så sterke. Og folk, og de skaper frykt i sitt eget parti, veldig mange av dem. Men jeg må si, 80%, 90% av alle som er politisk engasjerte, det er jo sånne som deg og meg.
Ja.
Det er flotte, det er jo normale, hyggelige, vennlige folk.
Men
så har du den 10% på toppen, det er de som ødelegger politikken, som faktisk har ødelagt politikken i dag.
Så på de grunnlag da, så har jo du nå, som jeg sa her i stad, valgt å så jobbe for et eget parti, Elvepartiet?
Vi har laget, i utgangspunktet, jeg har laget et parti som heter Elvepartiet. Fordi jeg har jo sett opp gjennom året, jeg har vært veldig interessert og engasjert. Og jeg har jo sett at et parti som Arbeiderpartiet, eller Senterpartiet, eller Høyre, eller Fremskrittspartiet, så lager man da for et valg et partiprogram.
Ja.
Men det er jo ikke verdt papir en gang, for det skjer jo aldri det som, ja, nå har jo da Senterpartiet fått med reversere domstolsreformen, kommunereformen, men det er ikke nødvendig, det, for det er ikke det folk lenger vil ha.
Nei.
For hele tiden, hver dag, hvert sekund, så går samfunnet videre. Det som var ok, det var bra, men ok, det er greit det som er nå, sånn tenker folk.
Ja.
Så man kan jo ikke drive og holde på og skulle reversere ting hele tiden. Hvis det er noen ting som er veldig fubart, så må man jo nødt til å gjøre noe.
Ja.
Men altså, hele mitt poeng og mitt ønske om å lage et nytt parti, det er at vi må ta politikken tilbake der det hører hjemme, og det er rett og slett ved middagsbordet.
Ja.
Altså, hvert og et tenkende mennesker i Norge er politikere uten. De tenker jo ikke politikk i utgangspunktet når de sitter og diskuterer samfunnet og byder gatesamfunnet rundt seg når de sitter ved middagsbordet. Men alt man tenker og snakker om hvis man ikke snakker om seg selv bare, så handler jo det om politikk.
Ja.
Og det er jo der politikken ble skapt. Og jeg må jo si at en av mine store helter, det er Einar Gerhardsen. Det er han var ikke opptatt av Einar Gerhardsen, han var opptatt av det norske samfunnet og hvordan alle skulle få det godt i det norske samfunnet. Og når partiet vi da lager et partiprogram, så jo de I utgangspunktet interessert I hvordan alle I samfunnet skal ha det godt.
Ja.
Men det blir jo ikke sånn. Men det ble sånn før.
Mm.
Fordi da hadde alle, vi var likere. Mm. I dag vi ferdig med at samfunnet blitt klassedelt.
Mm.
Men det var det faktisk ikke for 50 år siden. Da var ikke samfunnet klassedelt på den måten da I dag. Og da var vi gikk alle på den samme skolen, vi gikk alle på enhetsskolen.
Mm.
I dag det privatskoler, det mange andre alternativer.
Mm.
Og det skal jo bygge et godt samfunn.
Ja.
Så må også folk, det godt at folk ulike, mm. men vi må faktisk nødt til å være like også.
Mm. Når vi tenker tilbake på den tida som du startet ditt politiske engasjement da, som I studentperioden, så var det noe som våkna I deg. Du sier, eller vi har snakket om tidligere, at det var Arbeiderpartiet som sto liksom høyest for de som var vokst opp I arbeiderklassen. Det var liksom, det var sånn. Og de som tok blårussen, de ble litt sånn, de ble kanskje høyere folk. Og det ser vi jo gjennom avisen nå, ikke sant? Som ikke lenger politisk rettet, I hvert fall ikke de lokalavisene vi har her I Grenland. Som vi for så vidt heldige, for vi har fortsatt to lokalaviser I Telemark som på en måte, de vel mer grenlandske enn det de telemarkske, sånn sett, men likevel så det jo det, og det skaper jo en viss sånn konkurranse på den mediefronten. Men tidligere så var jo disse her klart tydelige blå og røde aviser, og den inspirasjonen som jeg tenkte vi kunne snakke litt om, som gjorde at det var en sak eller noe som startet ditt politiske engasjement I den tida som du nevnte?
Altså, når jeg studerte, jeg gikk på, for mange, mange år siden, så gikk jeg på noe som heter Distriktshøgskolen I Bø.
Mm.
Da tok jeg grunnfag og mellomfag historie, og det synes jeg var veldig spennende, fordi da lærte jeg veldig mye om samtida mi,
mm.
samtidig som jeg lærte om fortida. Og det sånn at ikke at jeg ble så veldig lura å gå der, men jeg lærte noe læreren når de går på skolen.
Mm.
Og da forstod jeg at for å kunne forstå noe om fremtiden, så må du også skjønne og forstå hva som skjedde I fortiden.
Ikke sant?
Og når jeg var I 20-årene og begynte 30-årene, så var jeg veldig arbeiderpartimann.
Mm.
Altså, hver selv I kroppen min, det var Arbeiderpartiet. Men etter hvert så har jo Arbeiderpartiet endret seg.
Ja.
Og når jeg begynte å se at Arbeiderpartiet endret seg,
mm.
så ble det faktisk et problem for meg. For Arbeiderpartiet, det var jo sikkerhet, det var jo det som var det solide samfunnet. At vi visste at det stemte på Arbeiderpartiet, så visste du hva du fikk.
Ja.
Og etter hvert da, du skal gå tilbake en 30 med Gro Harlem Brundtland så begynte det å endre seg
mm.
og det synes jeg var veldig leit og da ble min politiske interesse vekt fordi at jeg forstod at det ville ikke være sånn som jeg som det var I min oppvekst fra 1960 til begynnelsen av 1960-tallet frem til 80-tallet
mm.
det ville ikke være sånn det kom ikke til å være sånn videre og da tenkte jeg at da må jeg I hvert fall kunne hevde min mening
mm.
og vi så heldige I Norge at vi har ytringsfrihet Det eneste du ikke skal gjøre, det å true folk eller drepe folk.
Ja.
Så kan du si og mene hva du vil, og det er jo et gode som veldig få land har.
Mm.
Og da begynte jeg å skrive og interessere meg for det. Så min interesse for politikk, det begynte som, jeg vil si det på 90-tallet en gang, hvor jeg forstod at det, Arbeiderpartiet som Arbeiderpartiet var, det var I forandring, og det var jo samfunnet også.
Mm.
Men jeg trodde ikke at Arbeiderpartiet og den soliditeten Arbeiderpartiet hadde, det hadde jo opp I 40% velgeroppslutning I Norge. Plutselig for 30 år siden, 40 år siden, så begynte den å endre seg.
Ja.
Og det må jeg si at da skjønte jeg at dette ville ikke være I min levetid.
Nei,
så her vil det komme nye partier og nye tanker. Mm. Fremdeles så sitter Arbeiderpartiet ved makten, sammen med Senterpartiet, men nå jo Arbeiderpartiet ferdig med å bli et lite parti på oppslutning 15-20%.
Ja.
Så vil det være mange andre partier.
Mm.
Så jeg tror da at det som Arbeiderpartiet sto for, det sto for fordeling, rettferdighet for alle, og at alle skal løftes, det står ikke lenger den Agena Gerhardsens vision om at alle I samfunnet skal være med. Det representerer ikke Arbeiderpartiet lenger, og det synes jeg veldig trist. Og det vekte min interesse.
Ja, og da var du lenge aktiv I Rødt, som var liksom kanskje Arbeiderpartiet sånn som de var.
Jeg har jo kanskje vært som deg, altså. Når du prøver, altså jeg har jo til og med I en kort periode vært medlem I Fremskrittspartiet, jeg har en kort periode vært medlem I Arbeiderpartiet, frem til de skulle... denne her Stiskle svømmehalssaken hvor Arbeiderpartiet felte kanskje en av de flotteste lokalpolitikerne I Porsgrunn noen gang en Olav Havstad så, fordi han sto på partiprogrammet og, men Arbeiderpartiet ville da stemme mot sitt eget partiprogram den gangen men hans Havstads stemme gjorde at det ble bygd, gjenoppbygd svømmehall på Stiskle men det bare viser igjen at partiprogrammet ikke verdt det det skrevet på fordi I sånne viktige saker, så står ikke partiene ved det de står på. Eksempelvis, det store lærheter å bleke, men eksempelvis strømpriskrise, bensinpriskrise, matpriskrise, boligpriskrise. Altså, hadde Arbeiderpartiet, hadde Einar Gerhardsen fått oppleve det han har opplevd I dag, eller hadde han fått høre det I grava, så hadde han jo snudd seg den grava, for det hadde jo vært forferdelig for han, at hans eget parti ikke sto på innbyggernes og den svake side. For det må jeg si, det ingen samfunn I dag som sterkere, som sterkere enn det svakeste ledet I samfunnet, og hvis ikke du tar med alle, så blir ikke det samfunnet sterkt.
Nei, ikke sant? Og det, når vi inne på akkurat det, så jo det kanskje et sånt, litt sånn uforståelig spørsmål for mange der ute. Ikke de som på en måte tjener på dette, fordi det jo alltid noen som sitter og kan kjøpe opp resten av ting og vet at dette her kan vi ligge, la ligge til det blir bedre tider igjen. Men det noe med dette at Norge tjener penger som aldri før. Oljeprisen sky high. Vi hadde jo bedre tider når oljeprisen var så lav at de vurderte å slå eller stenge noen plattformer bare for å liksom ikke
produsere for mye.
Kostnader. Begynte å permittere I oljebransjen. Det var jo en periode det var sånn. I dag så det jo som sagt aldri vært mer, og vi selger gass og vi har til og med tung lønnsnemnd I oljesektoren.
Det er helt utrolig.
Vi har kun vært innen politi, helse og...
Ja, det er jo helt utrolig. Brand,
så.
Det er jo ikke til å forstå.
Nei, så derfor så ser vi hvor mye penger, hvor viktig penger blir. Det at vi sylter ned mye penger, det jo en ting. Jeg vet at alle nye partier, så også som ditt, kommer til å få det spørsmålet hvordan skal du finansiere dette her for at du skal gi tilbake til folk det folk gjerne vil ha for det jo liksom sånn, det jo den Arbeiderparti-ånden som ligger I bakgrunnen, at de som skal ha makt av det de som du sa med, ved middagsbordet som skal kunne komme oss og si at hva Espen kan du gjøre med det for det jo der vi alltid snakker om diskusjonen om hvor skal du få pengene fra
Elvepartiet det et nytt parti og det et parti som I forhold til meg I forløpet I hvert fall da, jeg jo I den gamle Arbeiderpartitradisjonen hvor som egentlig den gangen var like mye I sentrum av norsk samfunnsliv som det var på venstresida fordi den tok opp I seg de fleste I hvert fall 40-50% av alle innbyggerne I samfunnet og da kan man ikke si at et parti helt på venstresida eller helt på høyresida det jo når du tar opp I deg så mange mennesker så det jo fordi at det noe som alle tenker og alle har en mening om at det høres bra ut Men Elvepartiet, det I Norge, så I alle kommuner I Norge, så renner det gjennom kommunen en elv, eller det en elv I kommunen, og det at Elvepartiet at det et parti som skal være for alle. Det ikke basert på høyre sida, eller på venstre sida, eller på... Det I midten. Alle kan være med. Og tanken bak, det at det har... Det ikke... de som sitter som tillitsvalgte I Elvepartiet når den tid kommer eventuelt som på en måte de som meisler ut politikken det alle de som stemmer på Elvepartiet alle menneskene I samfunnet som kan ta kontakt med politikerne på e-post eller på I dag det jo mange muligheter man kan gjøre på apper og så videre och ta kontakt och vad de menar och yttre vad de menar om den och den saken. Mm. Så och vis och detta är ett parti som i utgångspunkten går från sak till sak. Alltså snackar vi om stora saker och är det gäller det stora saker som stor utbyggning av riksväg 36 genom Grenland för exempel så ska inte ett lite knippe politiker som inte håller sitt eget partiprogram en gång bestämma men det måste ju då vara en folkavstämning. Det måste ju alla kunna kunna säga sin mening om det och när en folkavstämning är det övervägt av det eller det ja men då blir det det resultatet. Istället för nå så är det då ett människa Porsgrunn som har suttit och blockerat. Han heter Robin Kåss. Han är en flink politiker. Det må jag bara få låta understryka. Han har många goda sidor men han har tagit för mycket makt i Arbeiderpartiet och bestämmer för mycket och det är inte gott för ett samhälle. Därför så ska såna stora saker de må nöta ut på höring hos de som är politikerna och det är vanliga folk. Så Arbeiderpartiet ska vara ett parti för alla. Stora saker ska det vara måste vara en enkel för folkavstämningen som är lätt att få till idag och andra mindre saker så är det att folk må då vi lägger ut exempelvis saken så folk kan läsa saken och så kan folk komma tillbakemelding och det som det är mest mening för ja men där sån slik blir faktiskt vedtaket som Arbeiderpartiet.
Och det är hörs ut som en väldigt fin modell.
Ja det är ja för att jag tror det att det som jag har kanske masat för mycket på nu att ett partiprogram som vi skrivit det blir inte överhållt idag så uppfattar folk vi har fått våldsam politikerförakt och det syns jag är väldigt trist för att 80-90% av alla politiker det är redligt skickliga flotta folk så har du den 10% som driver och konspirerar och korrumperar egna partier som gör att de får vilja sig och de har ju kanske många de har ju faktiskt inte alltså de har inte beina på jorden en gång. De förstår inte så du ser på ordförande idag som har suttit 2, 3, 4, 5 perioder och de har inte nått 40 år nästan inte blivit 40 år en gång. De har ju inte varit i arbete. De vet ju inte vad det är att ha en lön på 300 000 kronor som folk sliter med och när inte du har den ballasten med dig som politiker så vet du faktiskt inte vad politik är för något.
Och det är ju som Norge har blivit att vi kan väldigt lite om produktionsbedrifter alltså sett ut från att vi för 20-30 år sedan hade det som sån huvudgrej. Vi har ju produktion av olja och vi har ju producerar ju lax alltså vi är ju produktionsbedrifter på en måte men Grenland som område är väl kanske lite sån uppspist även om Porsgrunn har en god del näring vi ska kalla det på Herøya fortsatt så är det klart att den vägen vart fall den vi är ju si av egen mening att många jag snackar med som känner Grenland utanifrån de syns ju att Grenlandsområdet är en flaskhals i förhåll till det med transport. Jag är ju av den uppfattningen att jag menar att bil det måste man ha för att komma till Oslo eller till Tønsberg eller Sandefjord eller var du måste önska dra. Men internt i Grenland så är ett stort potential för andra transportmedel. Bland annat bruk av elva vår som du ska ha som är på en måte bindeledde. Jag syns ju Fredrikstad för exempel har en väldigt fin ordning med färjer som går och flyttar folk från ett ställe och från den ena sidan till den andra men här snackar vi om gangbroar och cykelbroar till många miljoner. Vad tänker du om det att vi har en älv som ligger där som är helt gratis väg och den kommer att ligga där i 1000 år till?
Nu måste det är ju helt alltså det att bruka älva på nya det har ju varit en del förslag i Skien bland annat och också i Porsgrunn bara det att bruka älva på en annan måte idag till transport av både människor och varor men alltså jag uppfattar i vart fall att när en politiker slänger ut ett sånt en sån tanke då i Grenland så blir den tanken väldigt fort kvärt av andra politiska för vi i Porsgrunn, Skien, Bamble vi är ligger väldigt nära varandra och Porsgrunn, Skien är en konstant rivalisering. Jag måste ju säga att med tanke på bru över älva vi har idag har vi ju tre bruer över Porsgrunn, Skien, Elva för jag kallar det för Porsgrunn, Skien, Elva. Och med en ny riksväg 36 så istället för som ordförande i Porsgrunn vill inte ta den saken upp i en gång upp i bystyret i Porsgrunn alltså så de som var valt tillitsvalgt, eller tillitsvalgt I Porsgrunn fikk ikke sin mening om det, Nei. I stedet så bare blokkerte formannskapet det I Porsgrunn. Mm. Og jeg mener at skal man ha utvikling I et samfunn, så kan man godt være si at ja, men vi skal ikke ødelegge og rasere fine bydeler I Porsgrunn, men man må jo ikke blokkere sånn at vi ikke kan snakke og utrede og finne fram til gode løsninger, mm. sånn som Hedda Foss Five Skien for eksempel ivra for det og det veldig sant for Hedda Foss Five hun veldig dyktig og hun veldig samarbeid mm. men når du har politikere som blokkerer fordi de mener det uten at de har snakket med innbyggerne mm. sitt eget parti, bystyret der de bor, hva mener dere om det? Det sånne ting som gjør, sånne politikere som ødelegger altså som gir statusen til politikere en veldig, veldig knekk, og det synes jeg unødvendig. Mm. Derfor Elvepartiet. Mm. Elvepartiet skal ikke tillater ikke sånne mennesker å komme fram, fordi det hele tiden innbyggerne og innbyggernes politikk som bestemmende for hva som skal være. Og hvis innbyggerne i Porsgrunn hadde ment nei til ny firefeltsvei mm. over Porsgrunnselva, ja, men da hadde det blitt nei til det. Ja. Fordi når majoriteten ikke ser seg tjent med det, mm. så skal vi ikke lage politikk som går imot det.
Nei,
det er litt som med strømpriskrisa. Mm. Hele Norge, det kanskje det 5% I Norge som synes det helt ålreit at kapitalismen og kapitalkreftene og markedskreftene har overtatt strømutvekslinga I Norge fra Norge til utlandet. Mm. Det veldig få klar over. Det jo at Stortinget, alle de partiene som lyver dag etter dag etter dag på Stortinget, I radioen, på TV, om at nei, det umulig å gjøre, nå har vi i 2019, så bestemte Stortinget alle partier, unntatt SV og Rødt, de bestemte at vi skal utfase nettleieselskapene mm. og gjøre de markedsstyrte. Mm. Og nå har de blitt AS'er, så nå kan ikke regjeringen gjøre noe med de. Men det som parlamentet, Stortinget kan gjøre, det å fremme et nytt lovforslag I Stortinget, at nei, sånn kan vi ikke ha det mer. Mm. Nå må vi ta politisk makt mm. og politisk bestemmelse bak kraftutvinninga mm. I Norge. Da det helt annerledes igjen med en gang. Mm. Men det vil ikke politikerne, fordi alle partiene utenom SV og Rødt på Stortinget, de vil at markedskreftene skal herje med vårt, mm. sånn som det I Grenland, ja. Sånn som det I Vestfold. Mm. Og da mener jeg at partiprogrammet ikke betyr noen ting.
Nei, ikke sant. Når vi tenker sånne viktige saker, da, sånn som det, vi har jo også tog som har blitt outsourcet til private selskap. Vi har vokst opp med NSB, så har jeg vært en tur
I
Danmark, der heter DSB fortsatt, ja. Så det var liksom, og I Sverige også, så det jo ulike selskap, men det liksom Skånetrafikken, og så liksom delt i landsdeler da. Men likevel så det jo I bakgrunnen, så det jo fortsatt myndighetene der som har styringen på transport. Tog og buss I Grenland eller til Grenland jo blitt kraftig redusert. Jeg vet jo det med egen erfaring, når du tar tog fra Oslo så det stappfullt I Oslo og det tomt fra Tønsberg omtrent og Sandefjord. Og så
da sitter du alene på toget.
Resten veien inn. Og så blir det noen ganger ikke går det til Skien engang, fordi det liksom sånn.
Ja, da må du ta buss. Ja, det fra buss for tog fra Porsgrunn til Skien.
Så Skien I seg selv har jo blitt en sånn litt sånn utpost på den linjen. Ja, egentlig, fordi det såpass bra å komme til Porsgrunn. Hva tenker du om når vi ser hvilken investering som kan legges I tog da, og en jernbanespor, det ligger I 100 år, mens en asfaltert E18 type vei, den ligger I 4 år.
Jeg jo veldig, akkurat nå har jeg bil, men jeg har jo I 10 år så hadde jeg ikke bil.
Nei.
Jeg tok jo buss, jeg tok tog, jeg tok også fly.
Ja.
Og jeg mener jo at det, sånn som NSB har blitt splittet opp, mm. det synes jeg jo veldig, veldig rart, fordi det jo egentlig en samfunnskritisk logistikkløsning mm. som gjør at det kan forflytte folk og varer og tjenester.
Mm.
Og når du da, nå går dobbeltsporet fra Oslo til Tønsberg, så mm. stopper det der.
Ja.
Og nå er det snakk om at man på en måte ikke skal bygge på dobbeltsporet helt
Nei.
Til Skien.
Nei.
Og jeg mener jo at det, et dobbeltspor fra Tønsberg og til Skien, det en selvfølge, fordi hvis man ønsker å flytte varer og tjenester og ikke minst mennesker over fra individuelle løsninger til kollektive løsninger, så må man jo nødt til å bygge og bruke penger på det. Mm. Og jeg synes jo veldig mange partier og politikere har vært veldig flinke med det, men nå virker som at det kan ha stoppet opp.
Ja.
Og det synes jeg, og der mener jeg som Hedda Foss Fiversen, synes jeg vi har stått veldig på for det, og det skal ha veldig mye honnør for, og at dobbeltsporet må gå til Skien.
Mm.
Så må man lage en ny togtrasse som går går langs kysten fra Oslo og helt ned til Kristiansand.
Ja, ikke sant?
Og når man da ikke har det da, og du må jo nesten sagt opp til Midt-Norge og så ned til Sørland igjen, da det blir feil.
Ja,
jeg mener at det er mer fellesskapsløsninger for å finne frem til de gode løsningene for å transportere mennesker og varer, det er til det beste for samfunnet, ikke minst i forhold til miljø.
Ja, ikke sant?
Altså, jeg som en helt vanlig fyr, jeg er litt opptatt av miljø, men jeg ikke spesielt opptatt av miljø. Jeg mener jo at sånne ting som man driver med i dag, med klimakvoter og sånt, det jo det reneste svada.
Mm.
Det jo noen mennesker som blir blitt milliardære på å kjøpe og selge klimakvoter, og sånne ting, det liker jeg ikke.
Nei.
Og jeg mener at samfunnet, regjeringen, Stortinget, som skal bestemme og som skal dominere det greiene, som skal dominere og bestemme hvordan vi skal leve det. Men igjen, for at de skal kunne bestemme det, så må jo folk få lov til å si sin mening.
Ja.
Og hvordan skal man si sin mening? Jo, man må få direkte innflytelse på de vedtakene som gjøres.
Mm.
Som for alle vedtak, politiske vedtak, det får jo konsekvenser for alle folk.
Ja, ikke sant?
Og når man gjør et vedtak, så må jo folk være enige at i flesteparten av folk, noen vil alltid være misfornøyd, men majoriteten i samfunnet må være enige om at ja, men det er helt året, sånn gjør vi det.
Mm.
Og når man da opplever med bensinkrise, med strømpriskrise, vi har jo ikke strømkrise i Norge, vi produserer jo nesten dobbelt så mye kraft som det vi trenger selv.
Ikke sant?
Så skal vi betale 3, 4, 5, 6 kroner kilowattimen, fordi at tidligere vedtak i Stortinget har gjort at det er markedskreftene, det er børsen som bestemmer.
Mm.
I dag så er det jo sånn at disse nettselskapene som da prøver å selge strømmen, den norske kraften, produsert på, som er jo en evigvarende kraft, altså fossekraft,
ja.
Så skal de da selge den kraften til utlandet, så er jo da det høyeste byderen, og byderen som bestemmer prisen, så skal vi i Norge som produserer, og da er jo innbyggerne i Norge som eier kraft av Norge, 95% av alle kraftprodusenter i Norge, de er jo eid av kommunene, de er eid av vanlige folk, innbyggerne,
og staten,
så skal vi betale hva de vil betale for i England eller Tyskland, det er jo helt tøysete. Derfor så må jo dette her vet jo Støre-regjeringen, det vet jo Høyre som har laget det. Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre, alle de partiene visste jo om at dette her ville få konsekvenser for, og ikke minst Fremskrittspartiet. Alle disse partiene visste jo at dette ville få konsekvenser for folk. Allikevel så gjør de ingenting. Det har ikke engang kommet med et pristak. Altså, vi må ta det tilbake til Stortinget, lage en ny lov som sier at den og den, sånn og sånn skal vi gjøre det i Norge, og så kan vi selge ut den overskuddskraften vi har. Men i Norge så skal det være et fortrinn, fordi vi har jo hatt det fortrinnet i 100 år. Plutselig så skal det ikke være et fortrinn i Norge mer. Plutselig så kan jo ikke tungindustrien leve i Norge lenger.
Nei.
Fordi at det er jo billigere å produsere jern og magnesium i Tyskland enn der i Norge.
Mm.
Og vi har jo fossefall, og det har jo ikke i Tyskland.
Nei, ja, det blir vel litt sånn rart å tenke at vi nå er i ferd med å miste en hel, altså mange næringer, blant annet innen transport, altså ting som vi har vært dyktige på tidligere, da, som gjør at nå er det for kostbart å flytte et produkt fra et sted til et annet i Norge på grunn av høye avgifter på fra før er det høye avgifter i Norge, men at diesel og bensin koster såpass mye. Nå er det jo ikke noe å si at i Sverige så koster det faktisk like mye, men de har til gjengjeld utrolig mye bedre kollektivtjeneste, altså tilbud, enten det er både i sør og nord. Så i Norge så har vi alltid en sånn, ja, men her er det så vanskelig å bygge fordi det fjell her. Og, ja. men jeg ser en modell, og jeg har nevnt det for andre som politisk engasjert, som ikke faktisk trodde litt på det, men jeg tror når du ser Frankrike for eksempel, da, så bygger de da motorveier. Men de bygger alltid tog tett inntil motorveien. Så sa jeg til en jeg snakket med at ja, det tror jeg en klar strategi om at hvis du sitter i bil i kø, og så ser du toget går 300 kilometer forbi, så begynner du å tenke, jeg skulle heller ta toget. Sånn gjør vi ikke i Norge egentlig, fordi vei og tog det ligger i to forskjellige verdener. Vi prater ikke sammen engang, vi bygger tunneller og traséer og det som fordi det to forskjellige verdener med to adskilte økonomier, og så blir det en sånn byråkratisk mølle som sier at jeg har ikke noe forhold til tog, for jeg ser aldri. Jeg inne på noe der, du som litt sånn mer engasjert?
Ja, altså, jeg synes det jeg mener jo at det å utnytte det altså det fortrinnet vi har i Norge da, tog går på strøm, og strøm billig i Norge, og hvorfor ikke bygge ut jernbanen enda mer enn det vi har i dag? Dette og som du sier, i dag ligger jo også deler av jernbanenettet gjennom E18 fra Porsgrunn inn til Oslo, det ligger jo jernbanenettet ligger, du kan nesten se toget forbi deg, og det tror jeg veldig bra. Ja. Det, som du sier, det kan jo også være motivasjonsfaktor til å bygge mer tog. Men jeg mener jo at tog, det bruker strøm som energi til det, og en strøm har vi jo mer enn nok av i Norge, men vi må ha politikere som lytter til folket, som gjør noe med kraftlovgivningen slik at det politisk makt, det politikerne som bestemmer hvordan vi skal fordele strømmen i Norge, hva den skal koste, ikke i dag hvor børsen i Tyskland og England og i Belgia skal bestemme prisen. Det må jo bli veldig, veldig dyrt for de jernbaneselskapene som opererer i Norge. De må jo tripla utgiftene, tidobla utgiftene bare for å drive tog, så da blir jo det også dyrt da.
Ja, vi tør ikke å se på fakturaen som kommer fra strømselskapet.
Nei, for at alt blir dyrere, og noen sånn som Norsk Hydro i gamle dager, så hadde Norsk Hydro den gangen gamle Elkem som nå er Eramet, de hadde jo egne kraftavtaler, og det har de enda langsiktige kraftavtaler, fordi at hvis man ikke har langsiktige kraftavtaler i industrien, så kan jo ikke industrien overleve.
Nei, ikke sant?
Fordi at en industri kan ikke være avhengig når marginene et øre på kiloen, så kan man ikke være usikker på om prisen på kilowattime går opp i kroner eller to.
Det blir jo litt sånn.
Så alt dette må være politisk styrt, og gjennom det så når politikerne på Stortinget som kan bestemme dette da, og politikerne i bystyret og fylkestinget som kan påvirke og presse sine egne politikere, når de ikke de presser på og sier for at det sånn kan vi ikke ha det. Vi har faktisk en olje- og energiminister, Terje Line Aasland, som var fagforeningsleder på gamle Union.
Ja.
Og han gikk jo ut i avisa titt ofte for 30 år siden kanskje, med hvor viktig det var med kraft og bla bla bla. Men han gjør for noe i dag, har vi jo ikke engang han nevner jo ikke å endre kraftovergivningen i Norge så vanlige folk kan ha råd til å fyre opp husa siden vi kan ha det varmt på vinteren.
Nei.
Altså det har noe med vi må ta tilbake makten. Vanlige folk må ta tilbake makten i samfunnet. I dag er det kapitalismen, de rike folka, alle de som har mest, og ære være dem folk de har skapt formuer, men det må også være sånn at det kan ikke bare være fordel for dem.
Nei.
For det ikke sånn gitt at det, når du ser det i dag, når jeg blir stillest av visa i dag, så ser jeg at jeg hytta så lite hytte, en utedo har solgt for 15 millioner på øy i Kragerø. Altså, når folk har råd til å kjøpe den utedoen til 15 millioner, da det noe som ikke stemmer for meg. Fordi jeg har problemer og sliter med strømregninga.
Ja.
Og det gjør ikke de tydeligvis.
Nei.
Og da det noe vi må gjøre på Stortinget. Der det må være en politisk vilje til å endre ting som har gått skjeit. Og i 20-25 år nå så har det blitt verre og verre. Og i 1990 så endret man konsesjonslovninga fra å være at det skulle være kraftlovgivningen, til at det skulle være politisk styrt til markedsstyrt. Og i 2019 så kom jo dette her, med hvor man outsourcet nettselskapene, som jo tar betaling for den kraften, for de blir jo enige med kraftleverandørene. Og så blir det AS'er, og så går de på børsen. Så sitter jo vi for å si det, vi vanlige folk da, og vi jo i hvert fall 50-60-70% av oss I det norske samfunnet, som sliter med de regningene. Og det jo helt ufattelig. Og da mener jeg, Elvepartiet et parti som skal være med og gjøre at det som folk mener, politikerne også vet hva folk mener, men de har ikke hatt, de har ikke bakkekontakt. Og når folk, når du tjener en million og ikke betaler for noen ting I livet ditt, med gratis leiligheter, mat, reiser, når du har hatt det noen år, så blir jo alle godt vant. Og da blåser de hva andre folk mener. Og jeg har veldig tro på at det flere mennesker som får være med å bestemme, det bedre blir samfunnet. For da blir samfunnet mer likt og mer rettferdig for alle.
Det nok en riktig modell. Nå har vi snakket mye politikk. Espen som forfatter da?
Ja, og det må jeg også si at du kan si at det som med det å skrive, jeg har jo solgt I en periode så har jeg solgt en del tidligere da, krimnoveller til ukeblader og fagblader og så har jeg skrevet en fem sammen med min venn som heter Marie Haugerud, så har vi skrevet fem krimromaner. Og veldig mye av det jo derfor, og det jo kanskje den krimserien, den ikke ferdig, den kommer flere, men det den krimserien hvor, som politikerne hater mest I Grenland. Altså, det ingen politikere I Grønland som har snakket om Teddy Valle.
Nei.
Det fordi Teddy Valle slår I øst og I vest. Og det, krimserien I utgangspunktet veldig politisk, men det blir ikke godtakt. Det blir ikke engang godtakt fordi det morsomt, at det kan være morsomt en gang. Fordi de mener alt jeg, veldig mye av det jeg sier og mener, det mener jeg at han han Ellingsen, ja. Det fordi jeg setter ting på spissen, og så pleier jeg å si det mener jeg, og når jeg mener det, så det fordi jeg har snakket med folk. Men hva mener dere om det? Og når holdningen at jo, vi mener det, og så det så veldig stikk I strid med hva de politikerne som har sittet på sine tunge, godt betalte posisjoner I flere I 10 år, de jo veldig imot sånne som meg, for jeg jo farlig, for jeg kan jo ta fra de makta, ta fra de gode inntekter, og som gjør at de må ut på en helt vanlig arbeidsplass og søke jobb, og det jo de veldig bekymret for. Krimserien da, Teddy Valle, det ikke meg, men Teddy Valle et vanlig, han en vanlig mann I gata, som mener noe om det samme som det jeg gjør.
Men det noe Teddy Valle, eller det noe Espen I Teddy Valle?
Det klart, altså. Det klart at når Teddy Valle slår rundt seg, så jo, det jo ikke på den måten jeg slår rundt meg. Nei. Men det jo, det for å, det jo øppa når han herjer litt vilt rundt. Målet jo underholdet, det jo underholdning, det jo det som meningen min. Men Teddy Valle jo veldig politisk. Alt han gjør, tenker, det jo politisk.
Ja.
Og han også vet, Teddy Valle, at alt som skjer I samfunnet, alt fra at en gatestubb blir stengt, at det kommer nye røde felter I veien, alt politisk bestemt. Det vet også Teddy Valle. Og derfor så klager han på de og kjefter på de. Og de, det politikerne. Fordi han mener at de har jo ofte ikke helt forstått hva egentlig de fleste ønsker med det samfunnet de lever I.
Men det ikke litt sånn, hvis du tar det over idretten da, hvis du sitter på tribunen og ser fotballaget Odd da, som vår felles lag, selv om den har Porsche og det andre lag også, og så har den gode løsninger om hvordan treneren burde gjøre det, det ikke litt sånn da også I den verden I politikken også, at man kan si noe, men man vet ikke helt konsekvensen av hva man sier?
Helt klart. Og jeg veldig frittalende. Og hvis du tar til fotballterminologien da, så er det jo sånn at når du sitter på tribunen, så ser du en takling eller et trekk som ikke blir gjort. Som jeg sitter med fugleperspektivet fra tribunen, så tenker jeg, hvorfor gjorde han ikke det? For han kunne jo fått ballen gått til han og han og han, og så kunne det kanskje blitt mål. Så tenker jeg at, nei, når man I der og da gjør det, og hvis du, for da som fotballspiller så det både et lagspill men samtidig også veldig individuelt og når du da gjør det du gjør, så gjør du det på impuls men hvis du overtar det over til politikken, hvis du tar bort det, det bare en person som skal bestemme, men hvis du snakker med mange, så gjør du kanskje ikke akkurat det trekket der, som gjorde at ikke det ble mål. Du hadde tatt det andre trekket, som gjorde at det ble mål. Så det det her at det, i stedet for at en skal bestemme alene, og hvis den en ego på fotballbanen, så får han kjeft av medspillerne sine.
Ja.
Men noen klarer ikke å la være å være ego.
Nei.
Så de jo gjennom hele sin karriere.
Og
det blir jo veldig upopulære folk, fordi de ofte så gjør jo de, så tar jo dårlige avgjørelser. Fordi de tenker bare på seg selv, ikke på laget.
Nei.
Og det det som også meningen med Elveposten. Unnskyld, Elvepartiet,
ja, det at... Det var Elveposten først.
Det var Elveposten, men så måtte jeg bytte det for at det kunne bli sammenblanding her. Men det som meningen med Elvepartiet, det at hvis du tar i fotballterminologien, i stedet for å gjøre det dårlige trekk alene, så kan du høre hva andre mener om det.
Ja.
Og så kanskje du får en bedre vurdering av den saken som du har, og da kan det kanskje bli mer, oftere gold da.
Som kanskje har gjort fotballen bedre også, både i Norge og andre land, ved at det i dag flere som med på å påvirke. Ser vi miljøfokuset som Odd har, så jo det en sånn
fantastisk.
Det førsteplass i Norge hvis man tenker det, og det takket være Einar det som har gjort jobben der, for det noe han brenner for. Og så får treneren gjøre det han best på å produsere et godt lag, Så det jo et mer teamarbeid kanskje enn noen gang innen idrett, fordi det ser jeg jo med andre, eller hører med andre også som driver inn andre typer idretter, at det lagspilleren, det det som viktig. Altså enten det tennis eller det er andre idretter som vi hevder oss ut i verden, så trenger de hele laget. I disse Tour de France-tider så ser vi jo i hvert fall hvor viktig lag er.
Ja, kjempevikt. Apropos med Odd, jeg må jo si at jeg kjenner jo ikke Einar Håndrykken, men jeg har jo bare lest hva som har skjedd på Odd, og jeg må jo si at han jo tydeligvis en individualist, samtidig som han en lagspiller.
Ja, ikke sant?
Det å gå mot strømmen og finne på, og med solceller og at Odd stadion kan lage kraft.
Ja.
Det jo helt fantastisk.
Ja, ikke sant?
Altså, ikke det at det betyr noe i den store sammenhengen i Skien, men det betyr veldig mye for holdningen til folk, så at folk skjønner at det går jo an å tenke litt grann ut av boksen.
Ja.
Og sånn som Einar Håndløken, jeg kjenner ikke han, men det virker som han klarer å kombinere da, det å være individualist og det å tenke på laget.
Ja.
Så det har jeg veldig sans for. Og det også meningen med Elvepartiet. Man kan være individualist, men man må tenke på laget. Det er laget som bestemmer hva som skal bli resultatet. Ikke at Einar Håndløken er alene, for han fikk jo med seg folk.
Ja.
Han fikk jo med seg styr i Odd til å etablere det han har gjort på Odd stadion.
Ja.
Men det at han klarte å overbevise de, da har han jo snakket med mange folk. Og så plutselig så ble jo det ble jo 10 gold på en gang. Så det er sånne folk som Einar Håndløken, som et samfunn trenger, som klarer å være individualist, samtidig være en veldig dyktig lagspiller, få andre folk med seg.
Så bra. Jeg håper at den podcastepisoden her har engasjert folk. Jeg håper at folk kanskje tar kontakt med deg hvis de politisk engasjerte. Allerede da så har du kanskje rekruttert noen nå gjennom denne episoden.
Ja, det får jeg håpe, og jeg mener det at det jo... Jeg driver sammen med flere, ikke alene. På Facebook så en side som heter, som er helt vi åpen for alle. Den heter Elveposten Nyheter.
Ja.
Så Elveposten Nyheter, der blir veldig mange gode kronikker, saker delt, folk kommenterer. Så de som er interessert i å følge mer og mer på Elvepartiet, de må gå på Facebook, gå inn på Elveposten, og der kan de få god oppdatert informasjon, og det en side, en som fungerer som en avis, som for alle.
Ja.
Noen mener, det veldig mange mener noe om Elveposten, og det jo veldig flott, for det jo meningen at folk skal mene noe, men det verken, det en veldig, altså, den tar opp alle meninger i samfunnet, ikke bare min mening, eller en jeg kjenners mening, men alle kan dele, alle kan kommentere, du bør ikke være medlem en gang, du kan bare gå inn og mene noe, og legge noe ut, og skrive noe hvis du har lyst til å dele et bilde. Poenget at det kommer til å bli på en måte avisorganet for Elvepartiet. Der kommer saker til å bli delt, som når vi eventuelt får, det må jeg gjerne innrømme, når jeg går inn i politikken nå, så det for å bli ordfører.
Ja.
Jeg går ikke inn for å sitte som en vanlig menig. Jeg kan godt være det også, men målet å ta makta tilbake til kjøkkenbordet, og sparket ut Robin Koss. Ikke at Robin Koss et dårlig menneske, det har ingenting med det å gjøre, men jeg mener Robin Koss gjør politisk Altså han gjør mange politiske feilvurderinger mm. som går ut over folk. Ja. Og det ikke ordentlig, synes jeg. Jeg mener jo at det folk som skal bestemme hvordan vi I samfunnet skal innrette vårt, og det handler om politikk.
Mm. Veldig bra sagt, som på slutten. Tusen takk for at du ble med I motivasjonsprat. Vi kom jo innom noen elementer ja. I forhold til motivasjon.
Ja, veldig bra.
Jeg tenkte kanskje spørre helt på slutten da. Det engasjementet ditt, hva det som sånn I det daglige motiverer Espen at ha den energien for politikken? Det det at du leser alle aviser, eller det at du på en måte bare har det I deg? Det noe...
Jeg er jo veldig avisleser.
Ja.
Jeg veldig opptatt av, jeg leser alt, jeg leser veldig mange aviser.
Mm.
Jeg leser magasiner, jeg leser ikke så mye bøker lenger, men jeg leser mye ledere, kronikker, debattinnlegg.
Ja.
Jeg mener jo at det mest interessante I en avis, det ikke hva journalisten skriver, det faktisk hva debattantene skriver. For ofte så treffer du, så leser du folk som kan noe,
mm.
Som veldig spesialiserte innenfor sitt fagfelt, eller innenfor det de interesserer seg for, mm. og det utrolig interessant å lese om. Og ja. Det sånn jeg lærer politikk, lærer hvordan, hva andre folk mener om det samme tema som kanskje jeg har en helt annen tilnærming til.
Ja, ikke sant? Og da kan vi jo si det at motivasjon må jo bli til lytterne våre, at det noen som ønsker å være med å bygge et parti fra grunnen da, på de ekte politiske verdier, hvis man kan si det på den måten,
ja.
så det en god motivasjon å starte med Elvepartiet da.
Veldig flott.
Enten I Porsgrunn eller Skien eller andre.
Folk kan starte opp Elvepartiet over hele landet, og hvem som helst kan starte Elvepartiet I sitt fylke og I sin kommune. Så tusen takk for at jeg fikk lov til å være med, Tom Ketil.
Veldig gøy å ha deg her.